Moje knihy v mých knihovnách. V knihovnách, které už nejsou. Mám za sebou jedno smutné a rozsáhlé dobrodružství s dřevomorkou. V knihovnách, o který jsem přišel, nebo k nímž nesmím. Moje knihy v knihovně, která zůstala v mém dětském pokoji. Ta knihovna pořád existuje. Matka můj dětský pokoj drží tak, jak byl. Jako bych zahynul při horolezecké výpravě. A opravdu není ráda, když si ze své vlastní knihovny něco půjčuju. Moje knihy v knihovně, kterou mám nyní. Moje knihy na mém stole, pod mým stolem, na mém gauči, na mé polici, u mojí postele, v posteli. Dobrý. Jdu se podívat, co mám v posteli zrovna teď. Dva respekty, jedny hospodářky a mobil. To jsem dopad. V rodném bytě jsme knihovnu neměli, dokud jsem si někdy na gymnáziu nezaložil vlastní. Nebo měli, ale takovou dekorativní, aby se neřeklo. V sektorové obývací stěně. Bylo to pár knih za sklem vedle výpravných napoleonek z borského skla, broušených váz a Moser Dos a misek. Moje matka pečovala o těch pár knižních hřbetů, z části milosrdně zakrytých voděnkou a kliví, stejným způsobem jako o sklo. Otírala z nich prach, nesnášela, když se s knihami hýbalo. Každý přesun i hned zpozorovala a kárala. Prostě se ty knihy nedaly z knihovny vzít, aniž bych nezanechal otisky prstů, na jejich základě jsem byl okamžitě zatčen. Ale i tak jsem tu knihovnu četl. Hřbety knížek byly moje první povídky a básně. Třeba Billy Budd. Nevěděl jsem vůbec, oč v knize jde, kdo to je, ale ta dvě slova ve spojení s kotvou a lodním kýlem, které přesahovaly do hřbetu, vypadaly strašně lákavě. Ten titul, to jméno, Billy Budd. Dvě B, podobná délka slov, dva údery, dvě pěsti, v každém zdvojená hláska. To mi připadalo jako Amerika, angličtina, něco báječného, čeho bylo kolem málo. Ta dvě slova se rýmují, prolínají, ale i trochu odpuzují jako magnety. Byly tak obvyklé, bat tak podivné. Věděl jsem, co je uvnitř, aniž bych to četl. A vím to úplně stejně i dnes, protože jsem tuhle Melvillovu knihu nikdy nepřelouskal. Jiný můj hřbetní oblíbenec byla kniha Krištof Kolumbus, Don Kichot oceánu. Název byl psán verzálkami a já netušil, že Don Kichot je jméno. Vyslovoval jsem to Don Kvíte. Nechápal jsem úplně, jak věc souvisí s oceánem a s mořeplavcem. Myslel jsem, že jde o třetí pád, že je to nějaký speciální pozdrav, něco jako s bohem oceánu. Myslel jsem si o tom asi i jiný věci a fascinovaně jsem to opakoval jako formulku, která něco způsobí. Don Kvíte oceánu, Don Kvíte oceánu. Řekl bych, při troše dobré vůle bych celou tuhle rubriku mohl věnovat hřbetům nečtených knih, s nimiž jsem v 70. letech trávil svá osamělá odpoledne. Některé jsem později přečetl, jiné ne. Hřbety rodičovských knihoven jsou, jak vím, důležité skoro pro každého. Například moje částečně slovenská žena si se zvláštní ostrostí pamatuje a pro sebe dodnes opakuje titul Tlustých vzpomínek François Gilotové, jejíž tlustý hřbet a tlustý titul jí trochu změnil dětství. Hřbet zněl Žila som s Picassom. Celou základku jsem projedl a pročetl. Tyhle dvě činnosti jsem do 14 let neprovozoval najednou pouze tehdy, když mi to bylo zakázáno. A raději dvakrát zakázáno. Situace, kdy kráčím k nedělní tabuli s knihou v ruce a matka mě zdaleka posunky posílá zpět a ve vzduchu prstem knihu přeškrtává, se neustále opakovala. Četl a u toho jedl jsem tedy především ve svém dětském pokoji a jeden z prvních velkých zážitků, kniha Prérií pádí kůň, je i po letech dobrým herbářem cákanců pomerančové šťávy Zeus nebo Pompely, salámových průsvitných skvrn, čokoládových šmouch, hnusných kydanců biokysu a fialových podpisů hanáckého salátu. Byla to moje Bible a díky uschlému jídlu na každé druhé stránce taky jako Bible vyhlíží. Prérií pádí kůň. Je to kniha amerických příběhů, povídaček a delších anekdot. Černošských historek, indiánských příběhů a vidin. Je to antologie krátkých hororů a šibalských taškařic, kde Enchpiglem je farmář, kovbojských příběhů s tajemstvím a půlstránkových skvělých nesmyslů. Četl jsem to pořád dokola. A ještě dnes si dobře pamatuju na chvění, které se mě zmocňovalo, když jsem zjistil, že mě za chvíli čeká silná série, 2 nebo 3 nejoblíbenější 20krát přečtené povídky za sebou. Ta kniha obsahuje barvitý návod, jak žít bez práce. Malé básně v próze, které se týkají větru a už skoro ničeho jiného. Lovecké historky, které se v průběhu vyprávění změní buď v mini thriller nebo v bohapustou legraci, ve který je zesměšněn čtenář i žánr. Všední příběhy o přesolených nákypech, psech, kteří nesmí do vlaku, nebo kachnách ukradených z trouby. Líbilo se mi a líbí se mi i teď, že příběhy mají různou délku. Odstavcové příhody střídají delší povídky, v jednom kuse se proměňuje styl a řeč. Když to čtete, máte pocit, že jste mezi 100 vypravěčů, každý je jiný, ale mají jedno společné. Jsou sympatičtí, nenudí jiné ani sebe a jdou na všechno s chutí a přímo. Přečtu jednu kratičkou povídku z oddílu Lavice lhářů. To je jedna podařená lavička v Nashvillu, na níž se střídají vypravěči. Je, věřte, nevěřte, pořád obsazená. Takže teď zrovna řezník Adams vypravuje tohle. A to já měl kamaráda, jmenoval se Mojžíš. Střílet neuměl a přece mu pořád vonělo na pekáči maso. Jednou se starý Mojžíš probudil, bylo ještě šero, po nebi se hnaly dešťové mraky. Musím nazbírat dříví na oheň, dokud neprší, povídá si a jde do lesa. Na javoru u potoka sedělo na větvi 12 divokých krocanů. Starý Mojžíš se zastaví, uvažuje, kdybych se vrátil domů pro pušku, než bych byl zpátky, krocani by mohli uletět. Co teď? Stařík stojí, uvažuje. A co? Rozhodne se. Hodím po nich sekeru, třeba některého zasáhnu. Pozvedne sekeru, vyhodí a světe div se, sekera přetěla větev překlánějící se nad vodou. Všech 12 krocanů spadlo i světví do potoka. Pevně se drží ve vodě, aby se neutopili. Starý Mojžíš skočí do potoka a škrábe se k větvi, že krocany vytáhne na břeh. A jak se tak ve vodě hrabe a převaluje, rozepěl se mu kabát. Doškrábe se k větvi a vytáhne ji i z krocany na břeh. Snadno je pochytal a svázal. Byli zmáčeni vodou a schlíplí jak zmoklé slepice. Když se Mojžíš vrátil domů, zavřel divoké krocany do kurníku a svléká si v sínce mokrý kabát a košily. Z rukávů se mu vysypalo 7 pěkných pstruhů. Tak vidíš, povídá stará Mojžíšová. Šel si na dříví a přinesl si 3 úlovky. Krocana upečeme k obědu, ryby budeme mít k večeři a tou větví, co na ní krocani seděli, zatopím. Stromy pohádek z celého světa. Tyhle knihy, první díl vyšel někdy koncem 50. let, pro mě znamenaly trochu jinou školu. Byly zvláštní. Dostali se ke mně zvláštní cestou. Matka je našla u popelnice. Ačkoliv moje maminka je žena ohledně čistoty velice úzkostlivá a byla taková vždycky, přinesla je domů. Nevím proč. Asi zasáhl nějaký vypečený bůh. Pamatuju si, že mě fascinovalo už složení autorského týmu. V tiráži stálo: vyprávějí Vladislav Stanovský a Jan Vladislav, ilustruje Stanislav Kolíbal. Vladislav, Vladislav, Stanislav. Jak podivné. Vyprávění v těchto antologiích je, řekl bych dnes, poměrně komplikované, je to hodně vysoký styl. Autoři mají pestrou a náročnou slovní zásobu, snaží se o nápodobu slovesnosti různých kultur, pohádky se jen hemží neznámými slovy a tak dále. A taky Kolíbalovy ilustrace mi tehdy připadaly nesrozumitelné a prapodivné a trochu strašidelné, to vždycky. Ale postupně jsem si to všechno ohromně oblíbil a osvojil. Když mě dneska někdo žádá, abych vybral například své nejmilejší básně, nikdy nevím, jak to udělat, podle jakých kritérií. Jedno z nich by ale mohlo znít. Nejmilejší básně jsou ty, v nich jsem poprvé četl nějaké slovo, které jsem předtím neznal. Tak to musím říct, že Stromy pohádek jsou v tomhle směru mojí pokladnicí. Vykopaným hrncem plným zlatých šperků a démantů, po kterém jsem jako každý vždycky toužil. Díky Stromům pohádek jsem se naučil slova jako mandel, čtverák, ferina, tovaryš, tapír, jáhly a hlavně šprýmař a taškář. Těch je tam plno. A 120 dalších. Ve Stromech pohádek jsou některé veršované, takové pohádky, básně, a ty, jak si pamatuju, mě vždycky štvaly. Vynechával jsem je a neměl jsem je rád. Co jsem ale měl v těchto pohádkových tlustospisech obzvlášť v oblibě, byly kruté bajky, které většinou končí smrtí jednoho ze zvířat, a potom japonské strašidelné příběhy. Japonská čarodějnice Yamauba, která se žene za chudým chlapcem a křičí na něj hejty, dej mi lososa, ta hrála důležitou roli v mnoha mých tehdejších snech. A musím říct, že pak později jsem ty strašidelné japonské příběhy a japonské příběhy s tajemstvím a vůbec japonskou prózu, hlavně 20. století, s nadšením četl a myslím, že ve Stromu pohádek je základ. Dávno jsem o tu knihu přišel. Už ani nevím, jak vypadala. Pod přebalem měla modré plátno a na něm černé palmy. Víc si nepamatuju. Napsal ji nějaký polský přírodovědec, jeho jméno jsem už taky dávno zapomněl a nebudu ho teď hledat. Ta knížka nesla název Ryby zpívají na Ukajali a vyprávěla o tom, jak vědec z Varšavy jede do Amazonie, asi do Peru nebo kam, kde střílí a vycpává zvířata pro Varšavské přírodovědné muzeum. Miloval jsem to jeho neustálé zabíjení překrásných zvířat, jejich dovedné popisy, stopování, střílení, kladení pastí, stahování a vycpávání. A vzrušené líčení toho všeho. Asi tam toho bylo víc. Autor asi mluví také o lidech a zvicích a zaznamenává nějaké rozhovory. Možná vzpomíná na Polsko a muzejní provoz. Nějak uvažuje o své práci, nevím. Mně v paměti uvízlo jenom tohle. Zvlášť krutá i křehká je historie se střílením kolibříků, kdy mu pomáhá domorodá dívka Mercedes, taková peruánská lolita. Ta holka mu přináší desítky zastřelených ptáků a v očích jí září zelené smaragdy očí vzrušené zabíjením. Tohle, co jsem řekl, je myslím přesná citace, protože jsem si z toho pamatoval spoustu míst z paměti. Mezi Mercedes a tím přírodovědcem dojde při tom střílení kolibříků ke zvláštnímu rozhovoru, který se týká krásy a dospívání a zabíjení a vzrušení všeho druhu. A to je místo, které nějak ve mně zůstalo. A pak, jak jsem teď zjistil, si pořád pamatuju popisky pod fotografiemi v té knize, který ten text doprovázili. Tenkrát jsem je uměl všechny z paměti a dnes už samozřejmě si pamatuju jenom některý, ale pořád jich je dost. Takže pod fotografií Ještěra například stálo: pociťuji silné vzrušení, když spozoruju na stromě více než metrovou ještěrku leguána. A nebo pod jinou fotkou bylo: výhružně zdvižené přední nohy kudlanky trčí ve vzduchu, jakoby strašlivé ostny vznášely upíří modlitbu za smrt oběti. A jiný popisek pod fotografií orchidejí, ten jsem měl nejradši, celá rodina orchidejí ční jako přikrčení miniaturní tygři. To mi dneska připadá jak úryvek z modliteb nějaký předkolumbovský kultury. Ryby zpívají na Ukajali je, řekl bych, knihou o zářivé kráse a smrti, taková škola pestrého a nadšeného popisu, jehož objekt v zápětí navždy zhasíná, a poněkud krkolomných úvah nad tím vším. Řekl bych, že od přečtení toho cestopisu si myslím, že je alespoň pro mě lepší hodně pozorovat a méně přemítat. A dneska tohle provozuju ve velkém. posledním svazkem, který bych v přehledu knih, do kterých jsem zamilovaný rád jmenoval, je Odeonská antologie básníků ruského akmeismu Ústa slunce. To je, jak bylo v Odeonu zvykem, velmi pečlivě připravený titul, nabitý obrazy a grafikami a portréty, citáty a výpisky a kalendáry. Co je akmeismus, nechme dnes stranou. Když jsem knihu v roce 1985 v 15 letech dostal od své učitelky Aleny Novotné, taky jsem to netušil. A jsem si jistý, že mi tenkrát trvalo dost dlouho, než jsem si obsáhlou předmluvu, myslím, že jejím autorem je Jiří Honzí, kterýho jsem později poznal osobně, takže než jsem tu obsáhlou předmluvu vůbec přečetl. Já jsem tehdy tu knihu vůbec nečetl. Prohlížel jsem si ji s velkým zájmem. Líbily se mi ornamentální obálky ruských sbírek 10. let a začátku 20. obrazy, na nichž byly zachycené porcelánové servisy a zlatý dýně a až takový žlutý kůlny. A všichni ty elegantní básníci v oblecích se stojáčky a krátkými kravatami. Aniž bych to tušil, pohltil mě stříbrný věk ruské poezie. Všechno mi to připadalo báječný. Chtěl jsem dělat to, co oni a být jako oni. A vůbec netušil nic o té černotě, která byla všude kolem nich a houstla a na jejímž pozadí se celý tenhle básnický rozkvět odehrával. A pak jsem v té knize narazil na fotografii Anny Achmatovové. Na její překrásný nos, podivný čepec nebo turban, orientální vzory na šatech a šperky a báseň, která byla o tom, že si v rozechvění před poslední schůzkou, nevím s kým vlastně, navlékne levou rukavičku na pravou ruku. To všechno pojednáno v nádherně jasných jambech s dokonalými znějícími rýmy. Báseň se doslova klenula, byla jak helénská socha a zároveň byla plná všedních detailů, roztržitosti a smutku života. Tak jako básnířčin podmanivý fotografický portrét. Její verše byly pevně ukotvené v tomto životě, v jeho kulisách, v jedné konkrétní epizodě a přesto otvíraly jiný podivuhodný svět. Ale básnířka o něčem takovém ani náhodou nemluvila, netlačila na nic, neukazovala ani směr. Nevím, jak bych to dobře řekl. Byla to báseň o jedné poslední schůzce i o všech, které kdy byly a budou. Byla to báseň naprosto vezdejší a zároveň ukazující nějaký jiný prostor a čas, zakládající nějaká jiná pravidla. Něco takového. Poprvé jsem viděl, četl, cítil, že lze napsat báseň o trýznivé lásce a přitom celou dobu mluvit o okapu stajícím sněhem. A viděl jsem, že báseň může mít přísný řád, dokonalé rýmy, z nichž ani jeden není zvukově jiný než ostatní, promyšlenou architekturu a tak, a přesto ty verše nezní hluše, ornamentálně, nadýchaně. Přesto se chvějí a jsou plný paradoxů a nejistot, temných míst a vzrušujících pokušení. Dívám se na portrét Anny Achmatovové, na její korále a překrásný nos s hrbolem uprostřed a je mi 15 a čtu píseň poslední schůzky a nevím, proč se mě to tak týká, proč to se mnou tak cloumá. A nic moc, řekl bych, se od té doby nezměnilo. V prsou chlad a srdce skřehlé mrazem šla jsem přesto lehce jako dítě. Rukavičku levou navlékla jsem na svou pravou ruku roztržitě. Jak schodiště dlouhé je, se hrozím. Třeba si jen tři schody vedou dolů. V javorovém listí smutný podzim žadonivě šeptá umřem spolu. Sudičky můj osud ošálily, moje duše zklamáním zle strádá. Řekla jsem mu, moje také, milý, nechci žít a umřu s tebou ráda. To je píseň mé poslední schůzky. Temný dům a temné okenice. Jen z ložnice žlutě září úzký proužek světla od netečné svíce.